Letos jsme nepořádali jitřní bohoslužbu. Kvůli té mojí noze jsem nějak se to neodvažoval. Ale vzpomínám před 2 lety, tuším, že to bylo. Když jsme pak tady měli společně shromáždění, tak pak sestra Tašnerová se modlila takovou modlitbu, která jako otevírala oči, aspoň mě otevřela oči v něčem, protože my jsme tam ráno byli na kopci nad Rajskou zahradou už od, já nevím, 4:45 a společně s dalšíma křesťanama jsme prostě očekávali východ slunce jako i symbol toho vzkříšení. A bylo to hlavně jako slavnost, prostě být spolu a moc společně se radovat, zpívat, tancovat, dělat všechno možné a radovat se ze vzkříšení. A ten rok to slunce vyšlo, ale my jsme ho neviděli. Protože byla mlha, tak prostě ten čas, kdy mělo vyjít, ono vyšlo. Ale nebylo to vidět lidským zrakem. A ona se modlila právě, abychom mohli spatřit to, co možná jako lidský zrak nevidí. Že Kristus opravdu vstal z mrtvých. Akorát, že ty naše oči nebo naše smysly prostě to nevnímají, nevidějí to. Přitom je to skutečnost, která se opravdu stala. To slunce vyšlo. A myslím, že tenkrát byl celý den zataženo, ale to slunce opravdu vyšlo. A možná podobně je to tak někdy s námi a Kristovou vzkříšením, že on opravdu vstal z mrtvých. Akorát, že my a nebo lidé to nevidí. Je to jakoby zahaleno. Tak máme dneska neděli vzkříšení. Nejslavnější neděli. A tak bych chtěl mluvit o vzkříšení. A chtěl bych se nejdřív zeptat tomu možná, proč vůbec věříte ve vzkříšení? Nebo kdyby se vás někdo zeptal, proč si myslí, že vzkříšení teda je pravda, že se stalo? Co byste mu řekli? Proč je vzkříšení pravda? Nebo proč tomu věříte? Zkuste něco mi odpovědět. Prosím? Je mnoho důkazů podporujících. Jakýho druhu důkazů? Aha. Mhm. Mhm. Tak máme tady svědectví těch očitých svědků, který přímo vzkříšení zažili a budeme číst ještě jeden příběh, právě biblický z Lukáše. A je to svědectví důvěryhodných lidí. A zároveň jaký další? Co byste řekli dalšího? Proč tomu věříte? Aha. Protože vás Pán Bůh našel. Tebe. Aha. Protože máš možná osobní zkušenost, že Pán Ježíš je živý i dnes a že i dnes s člověkem jedná. A tu zkušenost já mám osobně taky, protože Pán Ježíš mluví do mého života, že se mnou jedná, že mě mnohokrát uzdravil. A tak jestli můžete, otevřeme Bible ve 24. kapitole Lukášova evangelia. Nebo myslíš, že bych tě mohl poprosit to přečíst, víš, abych nemluvil pořád. Takže budeme číst ještě, asi začneme od 54. verše té 23. kapitoly a přečteme 24. kapitolu téměř do konce, až do 49. verše, takže já se ještě pomodlím. Otče, děkujeme ti za dnešní ráno, za tu slavnou zvěst vzkříšení, za to, že jsi v Pánu Ježíši Kristu porazil smrt a vstal z mrtvých. Děkuji za to, že jsi zde přítomen svým svatým duchem a že jsi sestoupil, aby se nám dal nový život a aby se nás vedl, aby se nás proměnil do té slávy, kterou jsme původně měli mít a kterou jsme ztratili, který jsme se zřekli. Prosím, aby si nás i dnes pozbuzoval, aby si i dnes k nám mluvil, abychom se tě s tebou dnes mohli setkat i na tomhle shromáždění, protože tě potřebujeme. Bez tebe není život životem a děkujeme za to, že s nás, že chceš přijít, chceš přicházet a chceš nás uzdravovat, osvobozovat a vykupovat dál, abychom tím byli víc a víc podobní. Tak díky za tohle setkání, za tuhle možnost být spolu a s tebou. Amen. My jsme rovnou skočili, nevím, co jste dělali včera, rovnou z toho pátku, kdo byl tady v pátek, tak jsme teď skočili k tomu vzkříšení. Ale mezi tím je ty dva dny, někdy se jim říká hlavně sobota, škaredá sobota, nebo bílá sobota, jako symbol, škaredá jiná teda, jo, to je středa, aha, tak to je popelečná, že začíná, tak jsem to poplet, bílá, vlastně ty plátna a hrob a jakoby smrt. Symbol smrti. Maťko, teď. A v pravoslavných kruzích nebo i v katolických kruzích mají nádherný symbolický jakoby stvárnění toho všeho, co se dělo. A mají v pravoslavné církvi mají celonoční bdění, kde vlastně čtou ty starozákonní texty, možná i o kterých jsme tady četli, že Pán Ježíš znovu vysvětloval těm učedníkům, co o něm všechno bylo napsáno. A procházejí si jakoby tou beznadějí, tou temnotou a až do nedělního rána, kdy potom slavně zvolají a jakoby ten kněz předříkává, oni opakují to, Kristus byl vzkříšen. A ten zástup těch lidí tam říká, jistě, byl vzkříšen. A opakují to celkem třikrát. Kristus byl vzkříšen, je vzkříšený. Jistě je vzkříšený. A tak bych chtěl začít tím, že právě tomu slavnému ránu, tomu vzkříšení něco předcházelo. A předcházelo tomu, jak jsme to mohli poznat z toho textu, nejdříve smrt a konec všech nadějí. Jakoby konec smyslu života. Učedníci a Ježíšovo přátelé, ty, kteří s ním 3 roky chodili a 3 roky zažívali v podstatě Boží království na zemi, Boží království přicházející v moci. Viděli to, že Ježíš v sobě má moc a takovou moc, které se nic nedokáže postavit. On křísil mrtvé a uzdravoval lidi, kteří byli od malička nemocní. Přikazoval přírodě, prostě utišil bouři a další věci. Prostě to, co Ježíš řekl, tak to se stalo. Jeho slově, jakoby jeho slovu byla taková moc, že nic se mu nebylo, co by se mu mohlo postavit. A zároveň měl slova, která dávaly život. V jeho slovech byl život. A nejenom to, on dokonce s těmi učedníkům, kteří byli s ním, tak tu moc propůjčil a oni sami uzdravovali, oni sami vymítali ty zlé démony a sami to mohli zažít, tuhle tu moc. A proto všechno, co s ním možná zažili, tak pro ně bylo jakoby nepřijatelný nebo nepochopitelný, když jim právě začal mluvit o tom, že musí být zavržen těmi předními muži tenkrát, staršími zákonníky, kněžími, že musí být vydán pohanům, aby ho zajali, musí projít mnohým utrpením a nakonec být zabit, ale 3. dne, že vstane z mrtvých. A oni tomu nerozuměli, nebylo to pro ně jakoby přijatelné, jak by mohl Ježíš něco takového dovolit, dopustit. On, který má veškerou moc, jak by se mohlo něco takového stát, aby on byl zabit. A Ježíš je znovu a znovu vyučuje o tom, že se to musí stát, aby se naplnila všechna písma, aby se naplnilo to, co o něm jako o božím služebníkovi je napsané ve Starém zákoně, co proroci prorokovali. A čteme u Marka takový zajímavý text, když se blíží ty Velikonoce, ty jeho poslední Velikonoce, a on vystupuje do Jeruzaléma, tak Marek píše o tom ve své podstatě vstříc smrti a mluvil s nima o tom, tak Marek píše, že ty učedníci byli ohromeni, že se děsili a šli za ním a báli se. Šli s odstupem za ním a báli se toho, co přijde, co bude. A je tohleto potom před tím slavným vjezdem do Jeruzaléma, kdy Pán Ježíš vyjíždí na oslátku a je veřejně provolán králem, tím mesiášem, tím zachráncem Izraele. A jakoby možná ten vjezd znova posiluje nebo oživuje jejich naděje, že přece jenom přijde ten příchod Božího království už teď a tady. A že přijde obnova všech věcí, že Pán Ježíš sesadí z trůnu nepřátele. A je to také poprvé, kdy Pán Ježíš jakoby ani je, ani nikoho dalšího nenapomíná, aby byla sticha. Předtím vždycky, když někdo jakoby to mohl zahlédnout nebo spatřit, kdo Ježíš opravdu je, že je tím mesiášem, že je Božím synem, tak Pán Ježíš mu říká, nech si to pro sebe, buď sticha, nikomu to neříkej, protože ještě nepřišel ten čas. A teď Pán Ježíš otevřeně se k tomu hlásí, přiznává, nechá to tak být, protože ví, že už je to konečná, že už nastal ten poslední čas a ta hodina toho, kdy bude obětován, je už blízko. A pro učedníky vlastně ty nejhorší představy toho, možná čeho se báli, se staly skutečností právě, když byl Ježíš ukřižován. Kdy všechny jejich naděje, sny, to všechno, co vložili do té víry, do jeho následování, kdy opustili všechno, co měli, tak najednou to všechno zemřelo. To všechno padlo. V to, co doufali, tak bylo pohřbeno. A protože teď, když neměli Ježíše, tak přišli úplně o všechno. Ztratili naději a smysl všeho. A zdálo se, že ne pravda a láska, jak to máme na té naší standardě, ale zlo a nenávist zvítězili. A skutečně zvítězili. A jakoby co ještě hůř, protože když s jejich mistrem a pánem, tím, koho následovali, naložili takhle, tak co asi čeká je jako jeho učedníky, jako jeho následovníky. A tak to zoufalství, tu beznaději jsme četli i v tom dnešním příběhu, kdy oni, ty dva učedníci na té cestě do Emaus říkají, a my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to třetí den, co zemřel. A ten jejich zármutek a beznaděj jsou tak velký, je tak hluboký, že ani ty zprávy o tom prázdném hrobě, ani zprávy o zjevení andělů a jakoby znovu připomenutí toho, když se to muselo stát, bylo to napsáno v písmu, tak tu jejich beznaděj nezvrátili. A ve své podstatě to je beznaděj ateisty, pro kterého zemřel Bůh. Beznaděj člověka, pro koho je Bůh mrtev a který zůstal v tomhle opuštěném a chladném vesmíru sám se sebou a nemá naději na nic po smrti. A v podstatě to byla stejná beznaděj, protože tam na kříži zemřel Bůh a Bůh je mrtev. To, co možná ještě dál jakoby zhoršilo ten jejich zármutek, tak bylo vědomí toho, že ho všichni v té nejtěžší zkoušce životní opustili. Že všichni učedníci v té jakoby životní zkoušce pro Ježíše, všichni od něj utekli. A navzdory tomu, že se zapřísahali a dušovali, jak prostě ne, že ho nikdy neopustí, že radši, Petr říká, radši s tebou půjdu na smrt. A tak všichni utekli. A dokonce Petr, že ten nejpřednější nebo přední z nich, tak ho třikrát zapřel a nejenom tak jako řekl, že, ale on se proklínal, zaklínal, že tohle člověka jsem nikdy v životě neviděl, zapřísahal se a zaklínal všemožně, že ho nezná. A možná proto ten jejich zármutek byl ještě hlubší než, než ta skutečnost té smrti. Nikdo z nich mu nepomohl, nikdo se ho nezastal. A věřím, že by to bylo stejné s námi, že my možná teď si říkáme, ne, my kdybychom tam byli, my bychom ho neopustili, ale není to tak. Protože tohle byla zkouška nad lidské síly. A zkouška je nad naše síly. A ukazuje na to, že nikdo není schopen zachránit sám sebe. A i my sami musíme jakoby klesnout až na dno těch našich nadějí a představ o sobě samých. Abychom nakonec byli ochotní se nechat zachránit a vést v životě Ježíšem. A v tom čase, mezi tím pátečním odpolednem a tím nedělním ránem, se stalo ale ještě něco dalšího. A v apoštolském vyznání to vyznáváme, budeme ho ještě společně říkat na konci, říkáme tam, že Ježíš sestoupil do pekel. A otázka je samozřejmě, co to znamená, že sestoupil do pekel. Ale znamená to to, že Ježíš prošel smrtí. Se vším všudy. Sestoupil až na to nejhlubší dno a zažil to oddělení duše od těla, ale především to nejstrašnější, co nikdo z těch, kdo v něj mohou věřit, nezažije. A to bylo zavržení a opuštění otcem. A i když si připomínáme, nevím, jestli jste viděli ten film Umučení Krista, který v podstatě se snaží takovou hyperbolou aspoň částečně znázornit, jak to utrpení bylo velký nebo těžký. Ale přesto ještě bych řekl, že tohleto fyzické utrpení nebylo zdaleka to nejhorší. To nejhorší, co Ježíše čekalo, bylo to, že on vypil až do dna ten pohár božího hněvu proti všemu zlu a všemu hříchu. Ten spravedlivý boží hněv proti každému zlu a všemu hříchu Ježíš musel vypít až do dna. A když na kříži Ježíš volal právě to zvolání Bože můj, proč jsi mě opustil? Tak to nebylo jenom jako. Ale Bůh se ho musel zříci. Protože čteme, jak říká apoštol Pavel, tím, že na sebe za nás vzal naše hříchy a byl s nimi jakoby místo nás totožněn. Pavel píše dokonce o tom, že on byl za nás učiněn hříchem. A proto musel být zavržen. Proto i jeho otec a jakoby ten vztah, který do té doby nikdy nebyl porušen, byl dokonalý. Jeho otec se ho musel zříci. A Ježíš prošel za nás peklem. A rozrazil bránu smrti, zároveň vyrval ty zajatce. A čteme ve zjevení, že dnes je Ježíš tím, kdo má klíče od hrobu i od smrti. Tím, že vstal z mrtvých, jak si to připomínáme dneska, tak se všechno změnilo. Jakoby změnili, v tom se změnily i celý dějiny a toho, co pokračuje dál, protože smrt je poražena. Pavel říká, smrti, kde je tvoje zbraň? Zbraň smrti, hřích, to, v čem spočívala právě její moc, tak byla o to obrána. Hřích byl odsouzen, potrestán na kříži. A to prokletí bylo odstraněno. Díky Bohu. A když jsme dneska četli ten příběh těch učedníků, kteří jdou do Emaus, tak je nádherné, jak Ježíš k ním přistupuje. Už jsem říkal, že oni jsou tak plní zármutku, bez naděje, že ani těm zprávám o vzkříšení, ani připomenutí toho, že se to mělo stát, oni tomu nejsou schopní věřit. Ani to v nich nezapálí nějakou jiskřičku naděje. A naopak prostě odcházejí pryč poražení. Ale Ježíš je v tom s nimi. Ježíš jim to nevyčítá. Ale znova s nima probírá všechna ta písma, že to tak muselo být. A jim pomaličku začíná se znovu v duši jakoby objevovat ta naděje. Jakoby začíná jim hořet srdce. vzkříšení i do té doby, kdo opravdu znal Boha, jak už bylo řečeno, Jákobova, Abrahamova, Izákova, tak vzkříšení nemělo být překvapením. Protože Bůh jim o tom všem říkal a oni pravděpodobně znali starý zákon líp než my dnes. A Pán Bůh o tom ovšem dopředu mluvil, oznamoval to, co chystá skrze proroky. A je důležité, že se to stalo všechno podle písem. Protože Pán Ježíš nepřináší nové náboženství, nepřináší nového Boha. Ale děje se přesně to, co Bůh Hospodin, ten Bůh Abrahamův, Izákův, od stvoření, ten jeho plán, který od stvoření se odvíjel. A to, že on nezapomněl na svůj lid, nezapomněl na svoje sliby, ale že všechno se to naplnilo v Ježíši. Že ten jeho plán záchrany došel naplnění právě v Ježíši. Mluvili jsme tady o tom, co byste komu řekli, proč věříte ve vzkříšení. A chtěl by říct, někdo pořád čeká nějaký prostě rozhodující důkaz, možná toho vědeckého typu, ale ty nejdůležitější věci tady na zemi, pro ty nikdy nebudete mít tenhle důkaz. Pro to, co je v životě podstatné, nikdy nebudete mít ten hmatatelný důkaz, jakoby, na který si můžete šáhnout. Věci jako láska druhého člověka. Nikdy vám nemůžete dostat důkaz. Je to založeno na důvěře, na víře. A důvěře v toho člověka. Podobně to, když někdo vám bude říkat, že se setkal se vzkříšeným Kristem, můžete mu jenom věřit nebo nevěřit. Stejně tak svědectví apoštolů, který jsou podložený, jsou věrohodný. Oni za to položili svý životy. Zase. Je to dostatečný, ale pro toho, kdo jemu věří. A chtěl bych na závěr zmínit několik bodů, co znamená to, že Ježíš byl opravdu vzkříšen, co to znamená pro nás. Znamená to, že to všechno, co říkal, co vyučoval, co máme napsané v Biblii, že je pravda. Je to potvrzení těchto slov, kdy on řekl, samozřejmě to předpovídal, že bude vzkříšen, ale všechny další slova, jako ta, kdo věří ve mně, i kdyby zemřel, bude žít. Znamená to, že Bůh Hospodin, Bůh celého starého zákona a všechny jeho sliby a zaslíbení dál platí, že je jediným opravdovým a skutečným Bohem. Není jiného Boha mimo něj. Pavel říká, že to, že Ježíš byl vzkříšen, tak je jakoby potvrzením toho, že to naše ospravedlnění, a četli jsme to i v těch korinských, že to, že člověku mohou být nebo jsou odpuštěny hříchy, je podtrženo, potvrzeno. Je to jako kdybyste něco provedli a místo, aby do vězení jste šli vy, tak bude za vás někdo jiný. Ale dokud se z toho vězení nebude venku, dokud si to všechno neodsedí a neodpiká, tak nevíte, jestli skutečně za to všechno zaplatil, jestli skutečně tam byl celou tu dobu, co jste tam měli být vy, jestli náhodou neutek dřív a nebude to znovu čekat vás. To, že Ježíš stal z mrtvých, je potvrzením toho, že Pán Ježíš tu jeho oběť, teda Pán Bůh jeho oběť přijal. A že skutečně tomu, kdo v něj vloží svoji naději, jsou odpuštěný hříchy. A nevím, kdo jste tu byli v pátek, tak Tomáš, měli jsme tam v tělocvičně takový velký kříž a Tomáš nám dával papíry, na který jsme mohli napsat to, co chceme přinést pod Ježíšův kříž. Ať už svoje osobní věci, ale zároveň i problémy, trápení tohohle světa. A je to úžasný, že máme místo, kam můžeme jít s naším selháním, s naším hříchem, i s tím, co je v tomhle světě nepořádku, kde to můžeme složit. A zároveň nejenom to tam složit, ale tahle dnešní neděle, neděle vzkříšení, mluví právě o tom, že Pán Bůh má tu moc na to, aby to změnil, aby to proměnil a dokázal to vzkříšením Ježíše. On není slabý na to, aby ty naše selhání a možná to, jak máme zpackaný život, jak jsme si ho sami v něčem zničili, aby to dal do pořádku. má k tomu dost síly, aby uzdravil i zranění, které nám způsobili druhý lidi, nebo který my jsme způsobili. Neděle vzkříšení mluví o tom, že on má tu moc. A apoštol Pavel v listu Efeským říká, že tu moc, kterou má v nás, kterou může působit v nás, kterou má vůči nám, kteří v něj věříme, ukázal tím, jak velká je to moc. Ukázal právě, když vzkřísil Ježíše. Zároveň Ježíšovo vzkříšení mluví o tom a potvrzuje jeho slova, kdy říká, že všichni budou vzkříšeni. A ti, kdo činili dobře, tak budou vzkříšeni k životu a zároveň ti, kdo činili zlé, tak budou vzkříšeni k soudu. Pán Bůh jednou udělá spravedlnosti zadost, učiní. Ale možná, co to znamená pro nás osobně? Když Ježíš říkal, jdu, abych vám připravil místo v nebi. Je to pravda, Pán Bůh, Pán Ježíš připravuje i pro nás místo v nebi, kdo jsme směli v něj uvěřit. Říká v mém domě mýho otce spousta příbytků, jdu, abych vám připravil místo. Pán Ježíš tam čeká na nás. Už jsem mluvil o té boží moci v nás, boží moci nad hříchem, boží moci ve všem. Pán Bůh skrze svého ducha chce proměnit a přetavit ty všechny věci, které v nás jsou v nepořádku. A někdy je to proces. Je to proces nového a nového vyznávání toho hříchu a odevzdávání ho Pánu Bohu Ježíši, skládání ho pod kříž. Někdy je potřeba, abychom to činili s někým dalším, protože to nestačí, když to děláme jenom sami. Ale ta boží moc ke zlomení hříchu a zla i v nás je tady, je přítomná. A jeden můj kamarád o tom mluví, o Duchu svatém nás, jako o dynamitu. Prostě je to tak velká moc, která má moc cokoliv, co nás svazuje, rozbít ty pouta, uvolnit nás, dát nám svobodu. Zároveň čteme o tom v listu Židům, že máme přímluvce v nebi, že Pán Ježíš je teď v nebi a přimlouvá se za nás. Přimlouvá se za to, abychom obstáli, za to, abychom prostě byli silní. Tak asi to je všechno, co jsem chtěl říct, že Pán Ježíš je živý, vstal z mrtvých. A je to tak. A proto nemusíme mít už beznaděj, nemusíme i do těch možná našich zápasů, nemusíme to vzdávat. A nemusíme nést ty věci věčně. Máme kde je složit. Máme odkud přijmout sílu k novému životu. Tak kéž nám k tomu Pán Bůh nějak posílí nás v tom, dá nám tu naději vidět.